De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
De volta xa na segunda parte, no último tramo de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros, no tempo que dedicamos tamén ao repaso ás portadas dos dixitais. En este caso comezamos pola portada do Diario Público. Este dixital destaca: así son os vínculos do vicepresidente de Vox coa Fundación Francisco Franco. Titula di que un grupo de sacerdotes de Murcia acusa o obispo electo de Cartaxena de ultraconservador e de simpatizante de Vox. E tamén destaca que o comisario Castelví di que o goberno non intentou cambiar o plan dos Mossos o 1 de outubro. Un alto mando dos Mossos di que o goberno sabía que era incompatible permitir votar o 1 de outubro con cumplir co mandato xudicial. Torra recoñece o Val d'Aran o dereito de autodeterminación que pide para Cataluña. Tamén destaca que ningún partido político recoñece que rastrea os nosos datos e opinións nas redes. Protección de datos delimita que poden facer os partidos cos nosos datos. Tamén este diario que o 11 de marzo, 15 anos de bulos contra da memoria das víctimas. Destaca tamén que o xefe dos TEDx asegura que o goberno de Aznar pediulle que asumira a mentira sobre o 11M. As víctimas recordan aquel día, os psicólogos melloraron os seus protocolos e crearon especialidade e cúmplense 15 anos do maior atentado terrorista en España. Son outros subtítulos desta información. A muller domina o Flamenco tamén en Nova York, que é outro dos titulares. E destaca que Soraya Sáenz de Santa María fichou polo bufete Cuatro Casas, que hai preto de 50 detidos por estafar 5 millóns a varios bancos co timo do Nazareno. Un posible pucheirazo obliga a paralizar as primarias de Ciudadanos en Castela e León. Esta información que destaca, que publica hoxe este dixital, de que Ciudadanos paralizou a proclamación de Silvia Clemente, que foi que engañou as primarias do partido á presidencia da Junta de Castilla e León diante da denuncia de un posible pucheirazo no resultado das votacións, segundo confirmou nun comunicado a formación de Albert Rivera. O candidato rival de Clemente, Francisco Igea, denunciou este domingo que hai cousas moi chocantes na votación, non encaixan os votos emitidos e a suma dos dous candidatos. En declaracións á prensa, Igea, que ata fai uns días era deputado no Congreso, defendeu a necesidade de saber a verdade o que ocurriu nunha votación que, segundo os datos aportados onte por Ciudadanos, deparou por só 35 votos unha victoria para Clemente, expresidenta das Cortes de Castela e León, co Partido Popular, quen otorgou ademais axudas públicas millonarias ás empresas da súa parella durante a súa etapa na Consellería de Agricultura, entre outros escándalos. Bueno, pois agora hai sospeitas, polo menos o outro candidato ás primarias, sospeita de que se produciu un pucheirazo. Obliga, por tanto, a paralizar as primarias de Ciudadanos en Castela e León. Marrocos arquiva a causa penal contra da activista Elena Maleno por tráfico de personas. Bueno, Marrocos acusaba a esta activista española de tráfico de personas. Acusaba, entre outras cousas, pois de avisar a salvamento marítimo cando se detectaba unha patera. 7 anos despois de que empezou a ser investigada pola policía española o seu activismo en favor dos migrantes que cruzan o estreito, e casi ano e medio despois de ser acusada en un tribunal de Tánger dun suposto delito de tráfico de personas, o Tribunal de Apelacións desta cidade marroquí notificou ya a defensora dos dereitos humanos experta en migracións, a xornalista Elena Maleno, o arquivo da causa que se abriu contra dela, cuya principal actividade consistía en chamar a salvamento marítimo ou a marina marroquí para dar aviso de unha patera en dificultades que por eso enfrontabas incluso unha posible pena de cadea perpetua. E que xa saben, está moi mal chamar a salvamento marítimo para decir que hai unha patera en perigo. Bueno, pues acusaban de tráfico de personas. Villarejo cobró dos fondos reservados para investigar a líderes independentistas. Destaca también Público que di que 25 encarapuchados asaltan un centro de menores extranjeros en Castelldefels. Por último, que Sánchez recupera 1 millón de votos para o PSOE, mientras Vox desangra o PP e frena a Ciudadanos. Esto o titular que destaca Público, referido ás enquisas sobre as eleccións, para as eleccións deste 28 de abril, nas que pois sitúan ao Partido Popular con 88 deputados e a Vox con 22, ao PSOE con 112. Imos agora con a portada del Diario. Destaca que Silvia Clemente fixo xefe do seu gabinete o arquitecto que tasou o chalet para o seu marido no pleito familiar. Tamén destaca que o rival de Silvia Clemente denunciou o pucheirazo tras descubrir que 81 votos saíran do mesmo ordenador. Aquí Ciudadanos paraliza a proclamación de esta candidata dentro do Partido Popular, de Clemente, como candidata ao aparecer máis votos que participantes nesas eleccións. O xuiz imputa a un dos mandos da policía sinalados como responsables das cargas do 1 de outubro. Destaca tamén este diario que o mando dos Mossos, frustrado pola actitude do goberno, nega que Forn lles presionara para facilitar o 1 de outubro. Tamén que Cospedal reaparece no acto da Asociación de Víctimas do Terrorismo polo aniversario do 11M, que Villarejo jactase de ter recibido moita pasta de Interior para investigar a dirixentes independentistas, que Quevedo afirma que era moi relevante para impedir o referéndum que os Mossos contactaran coa policía e coa Garda Civil, e que Puigdemont controlará o grupo en Madrid e medirase con Junqueras nas europeas. Destaca tamén este digital que Casado promete un plan para evaluar a funcionarios que entrou en vigor no ano 2007 e que o PP evitou desenvolver, levar a cabo. O PP recurre ás enquisas e avisa de que algo que non seña un apoio directo a Casado é darlle a Sánchez a Moncloa. Ferraz fará cambios nas listas do 28A propostas por 8 federacións provinciais do PSOE. As primarias para escoller aos candidatos en Madrid, listas pechadas, dedazos e apostas oficialistas. Destaca tamén di que UPN decide hoxe si se suma a Ciudadanos á súa coalición electoral co PP. Tormenta de acusacións á congresista que se atreve a cuestionar a relación entre Estados Unidos e Israel. Tamén destaca que o burato negro laboral dos seguros son casi 17 anos como falsa autónoma nunha axencia de Santa Lucía. Destaca tamén que grandes empresas do IBEX desoen o presidente da CNMV, da Comisión Nacional do Mercado de Valores, e resístense a recortar os seus consellos de administración. Destaca este digital que Soraya Sáez de Santa María incorpórase ao bufete Cuatro Casas. Tres homes asesinan as súas parellas nos últimos 3 días. Outro que abandona a política, Íñigo Méndez de Vigo, deixa a política. Destaca tamén en titulares este diario. E o candidato do PP ao Concello de Madrid retírase de varios actos do 11M polas críticas ao PP dunha asociación de víctimas. A crítica ao modelo de Ciudadanos é unha crítica directa ao sistema económico e patriarcal, di Carme Castro, a economista Carmen Castro. Os asistentes personales son un recurso aínda residual no sistema da dependencia. O goberno indulta aos condenados por un piquete en folga, na folga xeral do 2012. Tamén destaca este digital que o incendio dos camións na fronteira venezolana, o que se contou en Estados Unidos, é o que de verdad ocurriu, en referencia pois a esas informacións que falaron nun primeiro momento de que os leales a Maduro queimaran un camión con axuda humanitaria. Parece que foron os leales, en este caso, á oposición, con co lanzamento de cócteles Molotov dende o lado colombiano da fronteira de Colombia con Venezuela. Por certo, lanzamentos de cócteles Molotov realizados xusto diante da propia policía de fronteras de Colombia, que non facía nada por impedir que se lanzaran cócteles Molotov contra o outro lado da frontera. A Asamblea Nacional de Venezuela decretará o estado de emerxencia tras 4 días de apagón eléctrico en Caracas. Destaca tamén este diario que Marrocos arquiva a causa contra a activista española Elena Maleno polas súas chamadas a salvamento e que as administracións levan décadas tolerando o rego con aguas residuais nas zonas da costa tropical de Granada. 3 feridos nun ataque con pedras contra un centro de menores migrantes en Castelldefels, titula tamén este diario. E outro digital, o que recorrimos cada día, é Infolibre, que destaca que Patrimonio Nacional agacha datos clave para coñecer se os monxes do Valle do Val dos Caídos cumplen coa legalidade. O organismo que depende de Presidencia evita, a preguntas deste diario digital de Infolibre, a través do portal da Transparencia, aportar información relevante sobre as obligacións que ten que cumplir a Abadía Benedictina para poder continuar no Val dos Caídos. Tamén destaca este diario quirófanos públicos desaproveitados e derivacións á privada. Así avanza a concertada nas listas de espera. 11M, 15 anos de dolor e de loita polas secuelas e o esquecemento. Madrid rinde homenaxe ás víctimas dos atentados do 11M no 15º aniversario desta traxedia. E Marlaska asegura que se sabe sustancialmente toda a verdad do 11M e critica a Villarejo por conspirador. Titula tamén este diario que un tribunal de Tánxer arquiva a causa penal contra a activista Elena Maleno por tráfico de personas, que sae de Santa María, ficha polo despacho de abogados Cuatro Casas, entrará no seu consello de administración, que o PSOE afianzase como primeira forza e Vox crece a costa do PP e Ciudadanos, segundo varias enquisas, que o exxefe de información dos Mossos afirma que as previsións de violencia do 1 de outubro non se cumpriron. Tamén que Villarejo tratou de convencer ao xuiz de que quixera donar, de que quería donar o seu soldo de policía ao colexio de Orfos, que Madrid rinde homenaxe ás víctimas dos atentados do 11M no 15 aniversario da traxedia, e que as cifras contradictorias de envases de plástico que se reciclan en España desatan a guerra entre Ecoembes e Greenpeace. Por último, que Argentina titula a loita polo dereito ao aborto regresa a rúas. E das portadas dos digitais, ímonos ás portadas dos diarios convencionais, pero nas súas edicións digitais. E comenzamos pola portada do diario El Mundo, que nos trae Paris Ares.
Ben, pois de entrada, El Mundo titula xuízo do 1 de outubro, trapero, dime, tivemos unha reunión co presidente, non foi ben. Comeza así os titulares, tamén que Barça e PSG, a Facenda investiga Neymar. Tamén titula El Mundo que Puigdemont debe volver a España se quere ser eurodeputado. 28A, Ciudadanos presentarase en Navarra con UPN e o Partido Popular. Tamén titula El Mundo, 15 anos do 11M, Olga Rojas, superviviente, xa non me sinto culpable. Méndez de Vigo, último portavoz de Rajoy, deixa a política. Sáenz de Santa María, a ex vicepresidenta, ficha por Cuatro Casas. Las Palmas, detido un médico por abusar dunha vintena de doentes. Brexit, o divorcio británico, custará 2.600 millóns o ano á industria española. E por último, Reino Unido, os partidarios do Brexit poñen a Theresa May contra a parede. Estes son os titulares, Xosé.
Pois, titulares ahora en El País. Puigdemont rexeitou dúas veces a petición dos Mossos de que desconvocara o 1 de outubro, titula este diario. Di que o xefe de seguridade dos Mossos, Emili Quevedo, asegura que o presidente se negou porque tiñan un mandato avalado polos resultados electorais. Que o buguete de abogados Cuatro Casas ficha a Sáenz de Santa María, Soraya Sáenz de Santa María, e que o goberno crea unha unidade para combatir bulos e ciberataques. Tamén destaca este diario, El País, que o comisario e xefe dos TEDx, a entrevista que publica hoxe este diario co comisario e xefe dos TEDx, o goberno de Aznar pediume que asumira a súa mentira sobre o 11M. Tamén destaca que o reto Hercúleo de frenar o deserto en España, que foi detido un médico de cabeceira acusado de abusar sexualmente de 20 pacientes na súa consulta en Las Palmas, que a banca española afronta novas reclamacións millonarias dos seus clientes, que China suspende os voos do Boeing 737 MAX 8 tras o accidente ocurrido en Etiopía. Foron atopadas, por certas, dúas caixas negras do avión que se estrelou con 157 persoas a bordo e que non houbo superviventes, accidente que se producía onte. Ciudadanos paralizou o resultado das primarias en Castela e León por un posible fraude. Busca aliarse con populares e UPN en Navarra e tamén di que Puigdemont aboca o Cisma, o PDeCAT o encabezar a súa lista. Tamén destaca este diario que Irene Moreno, o futuro de Podemos, cambia de xénero. Tamén destaca este diario o último zarpazo de Vox nas redes para difundir un bulo e rectificar a media. Si é que Vox difundiu que feministas radicales lle dieron unha tunda a tres mozas simpatizantes de Vox, dúas delas menores, chegaron incluso a publicar un parte médico de unha das supostas agredidas. Finalmente tuvo que recoñecer que non houbo tal agresión a ningunha delas e que o parte médico correspondía a unha cousa moito máis antigua e non sei que máis. Pero a cuestión é que isto foi replicado en varios diarios, que a noticia, incluso un suposto vídeo, sigue pululando por aí e que hai moita xente que cree a pés un día estas cousas. Pero, en fin, tamén lemos en El País que o Brexit chega á recta final coas negociacións estancadas para lograr un acordo. E quería lerlles o artigo de Cristina Monge hoxe en Infolibre, que titula "Cando os partidos quedan descolocados", e di que de todo o que este 8 de marzo nos enseñou hai unha lección que sobresae entre todas as demais: o perdidos que están algúns partidos diante das correntes de fondo que percorren a sociedade e como isto paralice en turbia a democracia. Probablemente di o máis importante que teñen que facer hoxe calquera organización é extremar a súa habilidade e afinar ao máximo os instrumentos de observación para saber analizar a sociedade. E non me cansarei de repetir que vivimos tempos velozmente cambiantes, trepidantes e imparables, eso que algúns chaman turbocapitalismo, cada vez máis difíciles de interpretar. De aí que empresas, think tanks e entidades de todo tipo dediquen cada vez máis tempo e recursos a intentar entender con exactitude o mundo e as súas fluidas circunstancias. Por a súa naturaleza e trascendencia, os partidos políticos deberían ser organizacións obsesionadas por entender o que pasa día a día na rúa, pero sorpresivamente, a menudo, quedan fora de xogo. E pasou co 15M e volve a pasar con cada movimento de fondo e transformador. Se os partidos entón existentes tiveran sabido ler e interpretar o que os indignados gritaban nas prazas, tivera surxido Podemos, tivera adquirido Ciudadanos a dimensión actual, nunca o saberemos, pero existen indicios razonables para decir que non. O mellor que fixo Podemos foi saber interpretar o sentido de aquelas movilizacións e probablemente o peor, ter deixado de entender como evolucionaba esa ampla maioría social que chegou a ter a simpatía do 80% da poboación. Da mesma maneira, o mellor que fixo Ciudadanos foi interpretar e dar cabida a aquel sector da sociedade española que desde a dereita non soportaba xa máis os desmans e o fedor do PP. Pero, ollo, non se este equivocando agora interpretando malas aspiracións de un sector máis auténticamente liberal que os seus dirigentes pregonan. Algo similar ocurriu a boa parte da esquerda respecto do conflicto territorial con Cataluña. Regalou a bandeira á dereita en lugar de traballar por construir un novo relato inclusivo de país capaz de superar a rojigualda herdada do franquismo, algo que a sociedade reclama para poder seguir avanzando. Especialmente clamoroso foi o despiste do PP respecto á movilización do 8 de marzo. Entre os millóns de españois e españolas que o venres nos manifestamos, forzosamente debe haber votantes do Partido Popular que non entenderán a ausencia dos seus líderes nunha movilización que retuma transversalidade, inclusividade e unha alianza interxeneracional poucas veces vista. A marea violeta do 8 de marzo arrastrou a familias enteiras, a mulleres de mediana idade, chavales, chavalas de instituto, parellas novas cos seus fillos, históricos da esquerda organizada, xente que nunca colleu unha pancarta, mozos que decían non é preciso ser machista para ser un home, e mulleres e xóvenes, moitas mulleres xóvenes de todas as facultades e de todos os centros de formación profesional de todos os barrios de cidades e povos. Pode un partido político que aspira a gobernar permanecer ao marxe desto? Ciudadanos parece que intuiu a dimensión e buscouse ese subterfuxo contradición nas seus propios términos, vindo de quen ven, de que é eso do feminismo liberal. Recoméndolles que boten un ollo a esta historia ilustrada da teoría feminista para entender o sin sentido, fai referencia a un artigo que se chama así, Historia Ilustrada da Teoría Feminista. Di que o seguinte descoloque pode vir de outro gran reto que ten agora mesmo a humanidade, a loita contra o cambio climático e a transición xusta a un novo modelo de desenvolvemento baseado na sostenibilidade do planeta, e que son moitos os indicios que nos din que dende os xóvenes organizados ata as tendencias dos fondos de inversión que están movendo diñeiro de intereses en combustibles fósiles axa enerxías renovables, hai unha corrente de fondo profunda que percorre a sociedade, e que non sepa lelo quedará novamente descolocado. Rematamos esta outra mirada do luns, día 11 de marzo, mañá martes 12 xa de marzo, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como sempre, agradecémoslles que continúen sintonizando a nosa programación habitual.